Tampere on rynnistänyt jo 4 vuosikymmenen takaa Suomen Yleisradion lehdillä. Tekniikan ja kulttuurin kaupunki, taiteen ja tieteen kaupunki on painanut selvän leimansa Yleisradion historiaan. Siitä on muutama muistikuva tälläkin hetkellä helposti irroitettavissa. Insinööri Arvi Hauvonen on vuosikymmenet toiminut Lahden suuraseman päällikkönä. Millä tavalla te tulitte alun perin kiinni tähän radiotoimintaan ja miten se sitten vei teidät Tampereelle?
No keväällä 1918 liityin vapaaehtoisena silloisen armeijan kipinälennätin laitokseen. Kesällä 1918 osallistuin sitten saksalaisen Funkerabteilungin järjestämään sotilasradiosähköttäjäkouluun Funkersuuleen. Tämä koulu oli internaatti ja sijaitti fysikaalisella laitoksella Kruunuhaassa. Sen jälkeen radiotyöni jatkui sen aikaisissa olosuhteissa sotilas- ja suojeluskuntaradion ynnä sitten teknillisen opiskelun merkeissä. Keväällä 1923 aloitin radiopuhelähetyskokeet. Ja nämä kai monista vaikeuksista huolimatta onnistuivat kumminkin siksi hyvin, että niiden edelleen kehittämistä tamperilaiset radioharrastajat perustivat joulukuun ensimmäisenä päivänä 1923 Tampereen radioyhdistyksen, jonka eräänä tärkeimpänä tavoitteena oli ylläpitää ajanmukaista radiolähetysasemaa Tampereen kaupungissa tai ainakin avustaa mahdollisuuden mukaan sellaista.
No sillä tavalla oli siis Tampereen radiotoiminta alkanut. No minkälaisissa huoneistotiloissa toiminta alkoi?
Lähetysasema sijaitsi aluksi puhelinlaitoksen vintillä Hämeenkadun varrella ja samaan taloon alakerrassa olevaan silloiselta nimeltä Villen sauna kahvilasta saimme orkesterisoittoa. Siellä oli siihen aikaan sellainen konserttimestari kuin sen Aaro Romano orkesterijohtajana. Myöhemmin saimme myöskin samassa talossa olevan puhelinlaitoksen eteiseen järjestettyä pienen studion, josta otimme puhelähetyksiä ja hiukan musiikkiesityksiäkin.
Tästä studiosta oli sitten näköala sinne lähiympäristöön, mutta pelkällä näköalalla ei eletä, kun radiotoiminnasta on kysymys. Mitenkäs hoidettiin todellakin lähetysten rahoitus ja vuokrien maksut ja muut?
No joo, tämä oli hyvin monikäsitteinen juttu. Siinähän meillä oli vähän josi nykyään mainosta käytimme siihen aikaan. Saimme pikkusen mainostuloja. Sitten saimme myöhemmin myöskin oikeuden periä kuuntelulupamaksuja Vissilä alueella, asemamme toiminta-alueelta. Avustuksia saatiin radiokauppiailta ja niin poispäin. Jopa sitten, kun tarvittimme lähettimen perusteellista kohentamista varten enemmän vähän pennosia, niin saimme luvan järjestää radioarpajaiset, jotka käsittivät koko maan. Saatiin myydä arpoja koko valtakunnan alueella. Ja nämä onnistuvat tavattoman hyvin sen aikaisissa olosuhteissa.
Yhden innostuneen miehen ansiosta voivat asiat hyvinkin pitkälle mennä, mutta asiat luistavat paremmin, jos hiileen puhaltajia on enemmän. Keitäs henkilöitä siihen aikaan oli mukana, siihen aikaan kun Tampereen radioaskeleet otettiin noin niin kuin ensimmäiset?
Niin, äsken jo mainittiin, että perustimme joulukuun ensimmäisenä päivänä 23 Tampereelle tämän asian ympärille oikein itsenäisen Tampereen radioyhdistysnimisen paikallisen radioyhdistyksen. Tämän yhdistyksen perustamiskokouksessa valittiin yhdistykselle väliaikainen hallitus, toimikunta, johon tulivat silloinen rautatien virkamies A. Otava, insinööri, sitten maisteri Lauri Tiitola, insinööri Sulo Viherjälehto sekä sähkölaitoksen apulaisjohtaja maisteri A.R. Alli Niemi sekä allekirjoittanut.
No oliko nämä samaiset herrat kauankin aikaa mukana, vai oliko se sen alkuinnostuksen touhua vain?
Kyllä ne olivat mukana vissiin loppuun saakka, niin kauan kuin tätä radioyhdistyspuuhaa Tampereella jatkettiin. Lisäksi meidän tähän myöhemmin täydennettiin tätä äsken mainitsemaani toimikuntaa. Siihen valittiin lakimieheksi muiden muassa tamperelainen varatuomari Yrjö Raevuori sekä myöhemmin kaupungin sähkölaitoksen johtaja diplomi-insinööri J.A. Simola.
No mistä te saitte tarvittavat teknilliset laitteet? Oliko niitä jo kotimaasta ostettavissa?
Tämä olikin yksi kaikkein vaikeimpia mutkia matkassa. Ei lähetin putkiakaan tahtonut saada, niitäkin piti tilata ja odotella kauan ennen kuin niitä saatiin. Ja yleensä kaikki komponentit, lähettimen osat ja muut sellaiset, kyllä ne oli etupäässä itse suunniteltava, konstruoitava ja rakennettava.
Insinööri Hauvosen kädessä on sen aikuinen mikrofoni, joka on vallan hassun näköinen, kun sitä vertaa nykyaikaisiin. Tuollainen pieni, pyöreä se on, mutta onko tämä vain mikrofonin osa, kun se on noin vaatimattoman pieni?
Kyllä tämä on täys mikrofoni, muuta kuin tästä nyt on tämä käden sija tai pöytäteline, kumpaa nyt siinä tarvittiin käyttää, se siitä puuttuu. Muuten tämä on kyllä täydellinen mikrofoni, ja tätä minä käytin Tampereen radion, niin tämä asema käytti siis nimeä Tampereen radio, niin näissä kuulutuksissa, uutisten luvussa ja sen sellaisissa, niin tämä mikrofoni oli minulla vuodesta 2023, kuinka onkaan säilynyt yksi ainoita kappaleita, joka mulla on jäljellä sen aikaisista touhuista.
Se on mielenkiintoinen radiomuseotavara nyt. No oliko siihen aikaan mitään säännöllisiä lähetysaikoja?
No kyllä oli. Kyllä oli tämä niin pian, kun se meni tällaiseksi radioyhdistyksen touhuksi, niin kyllä, ja kun ruvettiin näitä, saimme oikeuden, viranomaisilta oikeuden periä myöskin näitä kidekuuntelu- ja putkikonekuuntelumaksuja. Näistähän oikein hieno painettu lupatodistuskin sitten annettiin asianomaisille, niin kyllä tämä velvoitti se meiltä lähetyspuolellakin silloin tällaisiin kiinteisiin lähetysaikoihin.
Oliko montakin tuntia päivässä?
No alkuaikoina ei ollut joka päivä. Mä nyt muista tarkkaan, tästähän on yli 40 vuotta sentään jo aikaa, mutta se, mikäli minä muistan, niin se oli siinä 3-4 päivänä viikossa, ja yleensä se oli siis iltalähetykset kysymyksessä siinä 7-10, siihen tyyliin suurin piirtein.
Sanoitte jo äsken, että ohjelmassa oli muun muassa orkesterimusiikkia. Minkälaista muuta ohjelmaa esitettiin?
No, kyllä meillä oli melkein alusta saakka oli oikein ohjelmapäällikkökin sitten allekirjoittaneen avuksi. Saimme siinä Pellava-tehtaanien yliinsinööri Sulo Heiniön. Hän oli monta vuotta meillä auttamassa ja hankki kaiken näköistä esitelmiä, laulua, kuoroja, sen sellaista. Ja esitelmät oli monta kertaa erittäin mielenkiintoisia. Oli tämmöinen tekniikan mies, niin usein ne koskivat teknillistä alaa, mutta myöskin muitakin. Mitä tulee musiikkipuoleen, niin myöskin hyvin varhaisessa vaiheessa saimme sitten mukaan tämän musiikkipuolen järjestelijäksi ja aika tavalla myöskin niiden suorastaan suorittajaksi säveltäjä Emil Kaupin. Hän oli hyvin innostunut tästä puuhasta.
Äänilevyjä tietysti soitettiin myöskin, mutta minkälaisia?
Äänilevyjä soitettiin sen aikaisia, kun siihen aikaan oli. En nyt muista kaikkia, mutta yksi oli muiden muassa Marssi. Muistan, kun ihan ensimmäisessä kokeessa Altte-kameraatin Marssi, niin se meni hyvin usein. Ja sitten oli Honkain keskellä mökkimme seisoja tuollaista. nämä nykyaikaiset levyt, ne tulivat vasta myöhemmin, mutta sitten meidän johtokunnan jäsenistä me muutamat kävivät aikanaan Englannissa, toivat sieltä tuliaisiksi meille levyvarastoon ne uusia sen aikaisia hyviä sellaisia kuin muiden muassa Billy Boy, mitä niitä oli siihen sen luokan levyjä.
No entäs Alfred Tanner ja Ramstedt ynnä muut sen aikaiset laulajat?
Alfred Tanner niihin aikoihin vielä auleskeli itsekin, minä en nyt tarkkaan muista, mutta kyllä hänen vaikin loppuvaiheessa jo sitten, niin kyllä hänenkin levyjään oli, mutta tämähän alku tapahtui niin varhain kuin 23-24, että hän lauleskeli vielä itsekin niihin aikoihin.
No mitenkäs ohjelmasuorittajien palkkiot ja kuuluttajan palkka hoidettiin?
Kyllä täytyy sanoa, että suurin piirtein 100-prosenttisesti, niin siitä ei maksettu yhtään mitään eikä sitä pyydetty mitään. Kyllä näin on tosi rakas.
Niin, innostus oli siis se, joka vei radiotoimintaa Tampereella eteenpäin. Mutta kuinka se on radiovastaanottumien laita? Oliko niitä todellakin kellään, vaan menivätkö lähetykset vain teille itsellenne?
Ei, eihän siitä olisi tullut. Se olisi pitkällekään innostuttanut lähetin puolen hoitajakaan kyllä vastaanottaja. Niitä tehtiin, kidekoneita esimerkiksi hyvin simppeleitä, yksinkertaisia, niitä tehtiin, kun niitä levisi kuin sieniä sateella, mutta sitten myöskin yksinkertaisia putkivastaanottajia. Yksi putkinen nyt ei riittänyt yleensä kuin kuulokekuuntelun, mutta sitten joku niitä oli 2 ja 3 putkisia tehtiin, niin niin se oli jo mahdollista käyttää kovaäänisiä. Sen aikaiset kovaääniset olivat muuten yleensä järjestään, niin sanottu torvi kovaäänisiä. Nimet oli sellaisia kuin Salon ja muuta sellaisia.
No ei teillä ole mitään tilastoja siitä, että kuinka paljon radiokuuntelijoita oli tässä toimintapiirissänne?
Kyllä siitä löytyisi varmasti tämän aikaisista muistiinpanoista ja erästä mustaa valkoisella siitä on olemassa kyllä, mutta en nyt tällä hetkellä tarkkaan mene sanomaan, mutta kyllä se tuhansissa liikkui siihen aikaan jo.
Muistatteko ehkä jonkin tapauksen tai ehkä useampiakin Tampereen radion alkuajoilta jonkin sellaisen, joka liittyisi kiinteämmin radiotoimintamme kokonaishistoriaan, nimenomaan ohjelmatoimintaan?
No, kyllä niitä on. Niitä rupeaa muistelemaan, ehkä useampiakin löytyy, mutta eräs nyt lähinnä mieleen jää nyt on, oli muistaakseni alkusyksy 25. Silloin meillä oli jo niin sanottu Tammerkosken asema, siinä Tammerkosken rannalla Hämeensillan, välittömästi Hämeensillan yläpuolella teatteritalon kohdalla. Ja olin päivystämässä hoitamassa lähetystä. Siinä muistaakseni oli siihen aikaan äänilevyjä, soittelin siinä. Niin ikkunasta huomasin, kun siinä tapahtui siinä kosken suojakaiteen kohdalla jotain erikoista. Ja heti totesinkin, että siinä yksi naisihminen kiipestämään suojakaiteen päälle ja hyppäsi koskeen. No, minä keskeytin tämän äänilevylähetyksen siihen paikkaan ja tämän tälläkin hetkellä kädessäni olevan mikrofonin kautta kuulutin, että täällä Koskerannassa taitaa nyt tapahtua jotain erikoista, että justin tässä lähellä meidän pientä asemarakennusta eräs joku nainen hyppäsi koskeen. No, kuinka ollakaan, siihen tuli yksi mieshenkilö siihen paikalle ja hän huomasi myöskin heti tämän ja heitti päällystäkin päältä, niin takin pois ja hyppäsi sinne koskeen perässä pelastamaan tätä koskeen hypännyttä naista. Ja minä kuuluttelin tässä välillä aina tämänkin operaation taas lisää siihen ja tuota virta vei näitä kumpaakin ja siitä Hämeen sillan alle. Hetken päästä minä menin sitten ja annoin äänilevyn jatkoon ja menin katsomaan Hämeen sillalle, Hämeenkadulle sillan kohdalta, mitä siellä oikein tapahtui, niin siellä olikin olikin valtava määrä jo kerääntynyt muutaman minuutin kuluessa siihen yleisöön katsomaan, mitä siellä koskessa oikein tapahtui. Tämä kumminkin kaikesta huolimatta päättyy aika onnellisesti kummankin koskee hypänneen kohdalta. Tämä nainen ajautui siinä Hämeensillan alapuolella virta painoi hänet rantaan ja nämä paikalle radiokuulutukseni perusteella kerääntyneet ihmiset, siellä mieshenkilöt kävivät ja kiskovat tämän naisen sieltä koskesta ylös. Hän ei pystynyt sitä virran pyörettä vastustamaan, vaan tämä virran pyörä painoi hänet rantakiviin, josta hänet kiskottiin ylös. Samalla tavalla pelastui ja vedettiin tämä häntä pelastamaan hypännyt mieshenkilökin samasta paikasta ylös. Ja näin onnellisesti tämä koskioperaatio lopullisesti kumminkin päättyi tässä.
Tämä oli sitten ilmeisesti Suomen ensimmäinen suora selostuslähetys. No sattuuko mitään muuta, joka on muistissanne?
Niin kuin äsken sanoin, niin kyllä niitä on muutamia muitakin. Ehkä järkyttävin näistä on, kirjoitettiin kevät 27. Oli samanlainen sunnuntaipäivä kuin äsken mainittu, muuta kuin että tämä oli keväällä. Ja minulle soitti se ystäväni, naapurini, että nyt siellä Hämeenkadulla pienen matka rautatieasemalta torille päin oli siihen aikaan Imatra-niminen elokuvateatteri, ja siellä on syttynyt tulipalo, ja siellä varmaan tapahtui jotain nyt vakavaa, ja kun oli tiedossa, että tämä oli vähän semmoinen pieni ja ahdas huoneusto muutenkin, että kun semmoisessa paikassa tuommoinen räjähdysmäinen filmipalo syttyy, niin siinä voi tulla onnettomuuksia. Että hän menee sinne lähelle ja soittelee minulle, että minä voisin sieltä lähempää sitten kertoa minulle puhelimitse, jos minä selostaisin sitten ulos radiossa, mitä siellä rupeaa tapahtumaan. Ja ei siinä kauan kuulunutkaan, hän siitä vasta kadun toiselta puolelta soitteli minulle ja kertoi, että sinne on jäänyt sisälle kymmeniä ihmisiä ja siellä on tullut paljon ikävyyksiä nyt. Myöhemmin sitten todettiinkin, että siellä tämän Imatra elokuvateatterin palossa paloi kaikkiaan 21 henkeä.
Teillä oli siis alkuaikoina innostukseen liittyvän ja luovan ilon lisäksi myös tällaisia surullisia muistikuvia. Joka tapauksessa Tampere tavallaan radionsa välityksellä rynnisti myös nykyaikaisuuden ja radion pohjaosaksi. Se ei tyytynyt pelkästään ajanvietteisiin ohjelmiin, vaan löysi myös ajankohtaisen studion ensimmäiset portaat. Pioneerityö on ollut varmasti vaikeata, mutta nyt on Tampereella jo televisiokin. Mutta sen perustajasielu, siis lähinnä Tampereen perustajasielu, iso arvi on Lahdessa ja odottaa nyt taas uuden suuraseman Tiirismaan valmistumista.